Subtum presidium confugimus, Santa Dei genitrix, nostras te precationes, ne despiciasi necessitativus. Sera periculis cuntis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.